Tá.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo axad ah oo bisha novembar ee sanadka 2020 ay tahay 29 waxaad naga dhegeysaneysaan muwjadaha 17-19 mitr band iyo bogana internetka ee v o a somaly.com. afrikada bari efmyada geeska afrika magaalooyinka qaarkood ayaad nagala socotaan. idaacaddana waxaad inla socotiin doonaa cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahre cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyarada ka qalin jibiso jaamacadaha muqdisho oo aanan haysan fursado shaqo.
waxaan bartay jaamacad, waan dhameeyey fakultiga aan bartay waa midwavery. run ahaantii waad ogtahay, waad nala socotaa, 2 years ka hore ahayd intii aan kasoo wareegatay markaan jaamacadda dhameeyey. dabadeed waxaa dhacday in aan shahaadooyinkeenii guryaha ay noo yaalaan, markaan damco aan isdhaho alele, markaan waa xilligii oo aad jaan isku helaysay oo aad shaqaraadiska aad ahaan lahayd.
sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan barnaambaxyo lagu taageeray joogitaanka ciidamada dowladda soomaaliya ee gobolka gedo oo ka dhacay degmooyinka gobolkaasi gedo, iyadoo madaxweynaha jubbaland uu ka hadlay ciidamadaas iyo doorasho ka dhacda jubbaland. waxaan sidoo kale idiin haynaa dalka UK oo ku tala jiro inay bilaabaan tallaalka looga hortagaya xanuunka COVID-19 kadib marka la ogolaado. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijka subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal.
hogaamiyaha ugu sarreeya iiraan ayatullah cali khumeini ayaa sabtidii ku baaqay in ciqaab adag la marsiiyo kuwii ka dambeeyey dilka saynisyaankii nukliyeerka iiraan, kaasoo jamhuuriyadda islaamiga ay ku eedeysay israa'iil. israa'iil oo muddo dheer lagu tuhmayey dilka saynisyahano iiraan u dhashay 10 sano ka hor, iyadoo ay jirto xiisadda barnaamijka nukliyeerka, ayaan weli ka hadlin dilkii jimcihii loo geystay muxsin fakhrizaad. si kastoo ay ahaataba, weerarka ayaa u ekaa gaadmo milatari oo si taxadir leh loo qorsheeyey. dilka muxsin ayaa dib u cusboonaysiinaya xiisadda u dhexaysa Maraykanka iyo Iiraan muddada uu xilka hayay madaxweyne Donald Trump, iyadoo madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden uu soo jeediyey maamulkiisa inuu soo celiyo heshiiskii nukliyeerka Iiraan ee Donald Trump uu meesha ka saaray. Ayatullah Cali Khumeini ayaa sheegay in muhiimadda koowaad ee dilka kadib ay tahay in la ciqaabo dambiilayaasha dilka qorsheeyey, islamarkaana amarka bixiyo isagoo aan faahfaahin intaasi dheer ku darin. madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani oo ka hadlay shirkii dowladdiisa ee coronavirus ayaa isagana dilka muxsin ku eedeeyey Israa'iil, wuxuuna sheegay in arrinkaasi aysan waxba ka bedeli doonin barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan. ciidanka milatariga federaalka ee Itoobiya ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada Makale ee caasimadda gobolka Tigre, sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi, islamarkaana uu sii adkeeyey taliyaha milatariga sabtidii shalay. dowladda Itoobiya ayaa hore u sheegtay in ciidankeeda ay ku jiraan ujeedii u dambeeyey ee dagaalka, islamarkaana ay ka taxadarayaan badqabka dadka rayidka ah ee Makale oo ah magaalo ay ku nool yihiin ilaa iyo 500 kun oo ruux. ma jirin wax wara oo ka soo baxay xoogaga Tigre ee gobolka waqooyi, kuwaas oo dagaal kula jira ciidanka dowladda dhexe 3 toddobaad ee lasoo dhaafay. war qoraal ah oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu bartiisa Twitterka soo dhiga ayuu ku sheegay in si buuxda ay ula wareegeen maamulka magaalada Makale, sidoo kalena madaxa milatariga Ethiopia Burhanu Juula ayaa isagana bartiisa Facebook ku sheegay inay magaalada gacanta ku hayaan. waxaa adag in la xaqiijiyo sheegashada dhinacyada dagaalamaya maadaama la jaray isgaarsiinta gobolka tan iyo wixii ka dambeeyey 4-tii bisha Novembar oo dagaalka uu bilowday. waqtiga kama dambeysta ah ee dowladda Ethiopia ay u qabatay in ururka TPLF ay hubka isaga dhigaan ama ay wajahaan dagaal adag ayaa waxa uu ku ekaa arbacadii la soo dhaafay. Kumanaan dad ayaa la rumaysan yahay in dagaalka ay ku dhinteen in ka badan 40,000 oo qaxooti ahna ay u carareen dalka ay daliska yihiin ee Suudaan iyagoo colaadda ka baxsanaya. Sidoo kale gobolka Tigre ayaa xuduud la leh dalka Eritrea. Dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay.
Sida lagu sheegay daraasado hore ay u soo saareen hay-ado maxalli ah oo darsa waxbarashada Soomaaliya ayaa waxaa sanad walba ka baxa jaamacadaha dalka kumanaan aqoonyahanno dhalinyaro ah kuwaas oo aan badi helin shaqooyin. Arrintan ayaa sabab u ah shaqala'aanta ka jirta dalka oo dhowr sano dib u soo kabasho uga jira colaado sokeeye oo waqti dheer ka jiray, laakiin arrinta walaaca leh ayaa waxa ay tahay in iyadoo fursadaha shaqo ay aad u kooban yihiin, haddana in xaddiga aqoonyahanka soo baxaya ay aad u kordhayaan, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o e da Cabdixasiis Axmed Barrow oo magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Qadre Axmed waa gabar dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dhowr sano ka hor ayay ka qalin jabisay jaamacad waxayna baratay umulisanimo. Hadda ma haysato wax shaqo ah, waxaana arrintaasi la qaba kumanaan dhalinyaro ah oo sanad walba ka baxa jaamacadaha waddanka ay ugu horeeyaan kuwa ku yaala magaalada Muqdisho.
Dunahantii waad ogtahay waad nala socotaa 2 years ka hore ahayd intii aan kasoo wareegtay markaan jaamacadda dhameeyay. Dowladdu waxaa dhacday in aan ku shahaadooyinkeenii guryaha ay noo yaalaan markaan damco aan isdhaho aleele markaan waa xilligii oo aad jaanis ku helaysay oo aad shaqaraadiska aad ahaan lahayd in CV aan diyaarsano aan meel shaqo taga u aadno aan shaqo doonano. qof walba uu ka reeba CV-gaada uu kusoo fasaxayaa waxaa macquula xitaa inaad soo laabin xataa aan lagu dhihin in aan la akhrin CV-gaaga waa kusoo wacayna iska baxaa lagu leeya mana lagu soo wacaayo.
xaddiga dhalinyarada aqoonyahanka ee shaqala'aanta ah ee Soomaaliya ayaa sare u sii kaca sanadba sanadka ka dambeeya, maadaama jaamacadaha ay soo saaraan aqoonyahan badan oo shaqala'aan noqda islamarkaana ku biira kuwii ka horreeyey oo aan helin wax shaqo ah. waxaana taasi ay keentay in xaddiga dhalinta waxbaratay ee shaqo la'aanta ku ah dalka ay noqdaan kuwa aad u badan. Cabdisalaan Maxamed Xasan waxa uu sanad ka hor ka qalin jabiyey jaamacad ku taala Xamar, weli ma helin wax shaqo ah, waxaana uu aad uga walaacayaa filashadii ahayd in daraasadda kadib in cilmigii uu bartay uu ku shaqaysan doono aysan u noqon riyadaasi mid dhabowda. hadda waxa uu qabaa in da'yarta uu isaga ka mid yahay ee dalka wax ku baratay loo abuuro fursada ay ku shaqaystaan.
Jaamacaddii markii aan kasoo baxay waxaan isdhahay shaqooyin aan heli doontaa oo fakultiga soo barata shaqooyinkooda heli doontaa, laakiin bedelkeeda maysan noqonin. oo markii aan jaamacaddii kasoo baxay intaba waxa waay howlihii oo hiigsanayay oo muddo uu iraan hal san camal ah shaqo la'aanahay. waddanka xaaladiisa waa xaalad aad loo sahl ah oo shaqooyin dhalinyaro fara badan oo jaamacadda kasoo baxeen shaqooyin la hadda la marka culeyso way jiraan oo dhanka shaqo la'aanta ah. waalidkiina wuxuu kusoo baray oo intaas uu kusoo dadaalay, haddana ma jirto intifaaci oo wixii laga suga, haddana ma imaanin ciladaasi. dowladdan waxba ilaada kama aysan qabanin oo dhalinyaradan ay shaqooyin uu raadiso, hadday ahaaleed wasaarada ay meelaha muhiimka ee dhalinyarada qaban karaan.
dhalinyarada qaar ee dalka wax ku baratay ayaa qaba in marka loo yimaado xagga fursadaha shaqooyinka marka ay soo baxaan inay helaan kuwa dibadda wax ku soo bartay, taasi oo ay u arkaan inay tahay mid sii niyad xumaynaysa dhalinyarada wax ku baranaysa gudaha Soomaaliya.
waxaan rajaynayaa in culeysyadan badan uu hari doono mustaqbalka. waxaa jirto in maxaa la yiraahdaa ilaa iyo dhowr 20 shahaado in ay guriga noo yaaleen oo haddana aanan shaqo ku helayn intaasoo sano waalidkii kusoo waxbaraaye ee kugu soo tiiri tacbeelaya ee maanta markaas dhehis alleele haddaa guuleysatay oo shaqadii aad ku heli lahayd shaqooyinkiina lagugu xujeeyo damiin iyo lagugu xujeeyo lacag iyo lagugu xujeeyo waxyaaba markaas aana macquul ahaynin. waa dareemi kartaa marka waxaan rajeynaynaa dalka inuu saan iska bedeli doono. Waxaan rajeynaynaa in ay dowladdeenu noo fidin doonto shaqooyin, in ay ayadu soo dalban doonto dadka wax ku bartay magaalada, ardayda cusub oo hadda waxbaratay in ay maxaa la yiraahdaa ay soo dalban doonaan. Waan rajeynaynaa.
Axmed Caadlo oo ka tirsan hay-adda maxalliga ee Iftiin Foundation oo daraasado ku samaysa waxbarashada deegaanada Soomaalida ayaa sheegaya in dhibaatada dhallinyaradan haysata ay tahay mid aan indhaha laga qarsan karin, balse ay sabab u tahay xaaladda iminka ka jirta Soomaaliya.
Qof kastaa ogaan karaa intaasay arday ee kasoo baxday jaamacadihii waxa ka helay shaqo waa wax aada u yar markii loo fiiriyo boqol ahaan, boqolley ahaan. Dhanka kale wax sii watay waxbarashadii oo master ku sii daranaya iyagana waa dareemi kartaa waalid la soo dhibtooday dugsigii sare, kii hoose, kii dhexe, jaamacaddii, inuu haddana master ku sii daro runtii wax aada u fudud maahan. Marka waxaa dareemi kartaa oon aragnaa weliba runtii aanaad u aragnaa aan ka warqabnaa arday tiro badan ee soo qalin jibisay inay haddana weli shaqo la-aan derbiyada la fadhiyaan oo dhibaatooyinkan magaalada ka dhaca mararka qaar ay ku saameeyaan iyagoo derbiyada iska fadhiyaan.
Xasiloonida magaalooyinka qaar ee Soomaaliya ka jirta ayaa abuurtay in waxbarasho heer sare ah inay helaan da'yar badan, laakiin waxaa weli muuqanaya in wax badan oo aas-aasi u ah nolosha ay dareemayaan dhallinyarada dalka inay ka maqan yihiin. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo ka hadlay arrimaha doorashada federaalka ee lagu wado in dhowaan Soomaaliya ay ka qabsoonto ayaa shuruudo wuxuu ku xiray doorashada ka dhacda deegaanada Jubbaland, taasi oo dowladda dhexe federaalka Soomaaliya oo u sheegay inay tahay inay kala baxday ciidamadeeda gobolka Gada islamarkaasina maamulkaasi ay la wareegaan mas-uuliyadda gobolkaasi oo uu sheegay Gada in uu hoos imaanayo gobollada Jubbaland. Haddaba madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in qodobadaasi ay ka mid ahaayeen kuwii ay horey ugu heshiiyeen. Wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warkan ka soo diray Nairobi.
Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha maamulka Jubbaland oo hadalkan jeediyey xilli uu shalay dib ugu laabtay magaalada Kismaayo kadib muddo bilooyin ah oo uu ka maqnaa islamarkaana ka hadlay arrimaha doorashada dalka, ayaa arrimihii uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa in doorashada xildhibaanada federaalka ee labada aqal aysan ka dhici doonin deegaanada Jubbaland maadaama qodobadii ay kula heshiiyeen dowladda dhexe oo ay ka mid ahaayeen in dowladdu ay ciidamadeeda kala baxdo gobolka Gedo iyo in mas-uuliyiinta Jubbaland uu gobolkaasi dib ugu soo laabto gacantooda si ay doorashada u dhacdo, maadaama qodobadii heshiiskii shirkii magaalada Muqdisho uu ka mid ahaa in laba magaalo ee maamul goboleed kasta ay doorashada ka dhacdo.
Aan idin weydiiya maanta, guddi baa layga sugayaa, waxaa laga hadlayaa doorashada inaan qabano, waxaan samaynaa, waxaa noo qiran laba caasimad gobol baa layidhi inaan Kismaayo iyo Galbahar ku qabano. Jubbaland maanta ma ka talisaa, ma joogtaa? Jabhadii ciidan baa lagu sii daayay. Waa goorma jabhadii sagaashamaadkii la bilaabay baa maanta soo noqotay jabhad? Ma jabhad waa lagu raadin karaa? Jabhad inay maanta noqoto, inay iyadu ka taliso, waxaa kaaga daran waxay wataan warqad guratooraha gobolka Gedo ee Jubbaland, maamulka Jubbaland ee kan, whois Jubbaland, annagu aanaan maamulayn ee Jubbaland xagee joogtaa? Shalay baan arkay warqad nin soo qoray oo laleeyay maamulka doolo iyo kan iyo waxaan kale maalin walba wareegtay Jubbaland, war Jubbaland ayaan daranaa. Goorbaan jabhadnimo ka soo gudubnay? Doorashada aan qabanaynaay waa in waxaan ku heshiinay ay dhacdo, waa sax, waxaan rabnaa doorashadaasi inay dhacdo waqtigeedu ku dhacdo. Dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyey. Waxaan ku heshiinay doorashadaasi inay dhacdo state walba oo laba meelood ku qabto. Waxaan diyaar u nahay inaanu qabanno oo labadii meelood ku qabanno, laakiin waa goorma? Waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee guddoomihii gobolka uu tago, ee ku-xigeenkiisii uu tago, ee maamuladii degmooyinka ay tagaan, ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan iyagu ay wax ku samayn karayaan. Laakiin doorasho kuma dhacayso sida ay maanta tahay iyo nooca afduub. uu yahay doorasho kuma dhacayso.
Mar uu qaabka ay wax ku socdaan ee arrimaha doorashada uu barbar dhigay madaxweynaha Jubbaland doorashadii hore ee madaxtinimada ee Soomaaliya ee sanadkii 2016 waxa uu sheegay in musuqmaasuq jiray dartii loo bedelay goobtii doorashada ee xilligaasi la qorsheeyay, isagoo sidoo kale xusay in caqabado iyo culaysyo ay madaxda Jubbaland ay ku qabaan arrimaha doorashada.
Waddankani wuxuu u baahan yahay in wax lagu heshiiyo, wixii lagu heshiiyana la fuliyo. aan dirno guddi xaggaanu diraa dadka maanta mas-uuliyadda waddanku ay saarantahay madaxweynaha iyo ciddii maamulka dhexe dowladda federaalka, waxaa looga baahan yahay inay kala saaraan habraaca doorashada, nooca doorashada iyo see u dhacaysa iyo kaambeynkooda siyaasadeed waa inay kala lama noqdaan. Ma doonayna doorasho u dhacaysa harqaanbaan tegayaa dharkan aan tolanayaa sidaa la ii doorto, no, ma dhacaysa taasi. Waa in loo sinaado oy noqoto doorashadu mid loo siman yahay oo mid dammaan dhow ay musharaxiintu ka hadlayeen oo ilaan war muwaadiniin baan leh xuquuqdayada aan helo, waa shay meel looga wareegaan lahayn, waa in la isqanciyo. Annagu Jubbaland weliba wuxuu yidhi xaruhu hooyada geerida way ula siman yihiin, laakiin mareegta u dheer waxaa annagana haysata kuraastii iyo deegaanadaan ku qaban lahayn iyo caqabad inay weli gobolkii gada naga haysto oo dowladdu ilaa hadda ay jabhadeen ku jirto dowladnimadii noocaa looga gudbay. Waxaan rabaa inaan gaarsiiyo dowladda federaalka doorashada aan qaban xilligan ku ballanayna ha lagu qabto, hana la soo wareejiyo maamulada, hana laga saaro jabhadaha iyo warqadaha calaamada Jubbaland le maalin walba la qorayay askartu ay qorayso ha laga daayo.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo sidoo kale ka hadlay dhexdhexaadnimada doorashada ayaa waxa uu madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya uu u soo jeediyey inay bannaanka ka istaagaan arrimaha doorashada si ay u dhacdo doorasho dhexdhexaad ah.
Waxaan leeyahay ha la tixgeliyo dadka musharaxiinta, anu maanta musharax maya uma sharaxani dowladda federaalka kursiga madaxweynaha iyo speakerka midna uma sharaxani, laakiin maxaan rabaa, waxaan rabaa, man doonayo inaan anugu chief campaigner noqdo anoo mas-uuliyad kala haya, ee waxaan rabaa waxa loo siman yahay oo dadku xuquuq ay wada leeyihiin inay meesha ka dhacdo oo aan tixgelino xaq dhowro dadka wax cabanaya waxay ku hadlayaan ay sheeganayaan, oo laysu yimaado oo waddankan la badbaadiyo shir badbaado qaran laysugu yimaado oo la taabto dadka cabanaya maxay ka cabanayaan waxa la sheeganayaa se maxay tahay. Waa in madaxda qaranku hadday madaxweynuhu uu yahay musharax, waa inuu broseska ka dhex baxa doorashada oo ula sinaado musharaxiinta kale bannaanna uu ka istaago. Waxaan diyaar u nahay cabashada laga hadlayay haddii guddiyada inta aan hadda soo sheegnay afarta aan soo magacownay labada xalinta khilaafaadka iyo labada fiid aan soo magacownay guddiga heer federaal, haddii lagu sheego inay khalad ku jiraan, waxaan diyaarahay afarta waa inaan la noqono oon afar kale ku soo bedelno annagoo tixgelinayna cabashada ay sheeganayaan dadka musharaxiinta.
Waxa uu ugu dambeyntii madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe dowladda Soomaaliya beesha caalamka iyo madaxda maamul goboleedyada ee Soomaaliya uu ugu baaqay inay waddanka badbaadiyaan maadaama uu u baahan yahay badbaado inta aysan dhibaatadu sii kordhin.
Waxaan ku baaqayaa oo beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada dowlad goboleedyada kulli ugu baaqayaa waddankani wuxuu u baahan yahay badbaado kullama waqtigu sii jiitaba dhib iyo caqabad buu gelayaa. Yaan laysugu jawaabin waxyaalo keeni kara dhibaato iyo mushkilad. Waan naqaanaa dhibaato wayna soo martay, meesha inay gaadhiseena waan garanaynaa. Waan ku baaqayaa, waan soo jeedinayaa, waan soo dhoweynayaa, ma bisla aan isku soo noqonno, aan ka wada hadalno cilladda taagan meesha ay taagan tahay, aan ka wada hadalno cidda wax sheeganaysa waxay sheeganayso waa dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada, aan saxno dadka wax cabanaya waxay ka cabanayaan. Musharaxiintu ha u sinaadeen doorashada, oo waxaan shalayba ku diideynay daraadkii 2012 ku diideynay, maanta qofna lagama aqbali karayo.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina inaan isku dayno inaan helno dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda warfaafinta, si ay uga jawaabaan hadalladaasi Axmed Madobe hase yeeshee noomaysa suuroobin inaan helno xilliga oo waqti dambe aha awgeed xalay. Hase yeeshee, dhinaca kale, degmooyinka gobolka Gedo ayaa waxaa ka dhacay shalayto bannaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo sida maamulka Jubbaland iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka u rabaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee jooga gobolkaasi looga saaray halkaasii. Dadweynaha ka banaanbaxay degmooyinka toddobada ee gobolka Gedo taageereen ciidamada militariga dawladda federaalka ee Soomaaliya joogitaankooda ay joogaan gobolkaasi Gedo. Wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in toddobaadkan ay ansixin doonto talaalka ay soo saareen shirkadaha Biotech iyo Pfizer, waxaana dowladdu ay sheegtay in talaalka la bilaabi doono saacado gudahood marka la siixo ogolaanshaha. Waxaa la filayaa in talaalka ugu horreeya uu bilowdo toddobada bisha December ee soo socota. Wariyaha V o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada London.
Ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson iyo Nadiim Sahawi oo ah wasiirka ganacsiga mas-uulla ka noqon doona talaalkan ayaa xaqiijiyey warkan in talaalka ay dowladdu ansixinayso. 20-kii bishii November ayay dowladdu ka dalbatay inay hay'adda ilaalinta tayada iyo shuruucda daawooyinka ay qiimeeyaan habboonaanta talaalka ay shirkadda Pfizer iyo Biotech soo saareen. 40 million oo talaal ayaa Britain dalbatay, iyadoo talaalkaas la sheegay in 99% uu leeyahay awoodda uu ku difaacayo xanuunka COVID-19 oo dadka badan 1.4 million oo qof u dhinteen, hoosna u riday dhaqaalihii adduunka. Dr Saahid Cabdinuur oo u waramaya barnaamijka Elayska ee V o eda ayaa ka hadlay rajada laga qabo talaaladan.
Runtii maanta waqti xaadirkan hadda aan kula hadliyo waxaa jira 4 talaal oo hadda dhudhow oo wejigii 3-aad ee cilmi baadhista maraya. Mid waa kan jaamacadda Oxford iyo AstraZeneca iska caawinayaan, midna kambani la yidhaahdo Pfizer ayaa isagana wada, ka 3-aad Maraykanka laga wada isaguna waxa weeyaan Moderna kambani la yidhaahdo wada, ka 4-aadna Sputnik 5 baa la yidhaahdo ayaa Ruushka wada.
Dad badan oo ay ku jiraan dhakhaatiir iyo saynisyahano ayaa iyaga laftoodu walaac ka qaba isticmaalka talaalkan iyo sida loo dadajiyey. Dr Maxamed Caydiid Hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud waxa uu degan yahay magaalada Sheffield, waxa aanu isagu ka mid yahay dadka fikirkaasi qaba.
Runtii walaaca ay dadku qabaan talaalkan cusub ee Pfizer waxyaabo badan baa lagu sababayn karaa, oo ay ka mid tahay yani inay dadku rumaysan yihiin viruskan. Warar badan oo laga faafiyo aan jirin ay internetka iyo meelaha ka akhriyeen, dad badan oo iyaguna jira sidooduba guud ahaan uga shakisan talaaladan, xataa caruurtooda talaalin ama asbaaba diimeed ama waxyaaba ku taxalluqa. Walaac kale dadka qaar ay akhri, dadka qaarba laga yaabay inay internetka ama dhakhaatiirtooduba u sheegaan ama ay macluumaadka laga qoray dhakhaatiir badan oo iyaguna iyo saynisyahana iyo khubaro walaac badan ka qaba talaalkan, oo ay ugu wacan tahay viruskanon marka horeba macluumaad ku filan laga hayn oo ah virus cusub. Waayo virusku waa inuu muddo fara badan la darso oo la ogaado maxaleexda marka uu tarmo qayb ah, sida uu tarmo koobiyada cusub ee uu iska sameeyo, yacni jiilasha dambe kasii tarma isaga sida ay noqdaan si isu bedbedelo, iyo dee dadka kala duwan ee da-da caruurta, dadka waaweyn, dad da-dhexe, sida uu qolo walba ugu dhaco, cawaaqibka uu ka tago marka uu ku dhaco qaybaha yacni jidhka uu ku yeesho sida habdhiska neefsadka, maskaxda. Marka coronavirus waa xanuun cusub oo maalin walba dhakhaatiirtii waxyaaba cusub ay ogaanayaan, waxyaaba cusub laga ogaanayo oo ilaa hadda aan macluumaad ku filan laga hayn. Sidaa darteed dhakhaatiir fara badan iyo saynisyahana badan ba waxay leeyihiin, waxay ka shakisan yihiin talaalkan maxaa la yidhaahdaa waxtarkiisa. Marka waa arin cusub yacni oo aan si fiican imika looga maxaa la yidhaahdaa looga bogan.
Waxaa kale oo jiraha arrimo la xidhiida siyaasadda iyo dhaqaalaha oo dabada ka riixaya in la helo talaal. Tusaale ahaan, dhaqaalihii caalamka oo aad hoosta u galay. Waa kan mar kale Dr Maxamed Caydiid Hurre.
Waxaana ugu wacan rabitaan siyaasadeed oo maxaa la yidhaahdaa dabada ka riixaya, waayo wadanka Mareykanka sameeyey viruskana sayna ognahay maanta wuxuu khatar weyn ku hayaa dhaqaalayaashii dunida ugu waaweynaa, siiba khaalasatan reer galbeedka uu Mareykanku ugu horeeyo. Wuxuu kaloo khatar ku hayaa oo waayo dowladahani ma awoodi karaan inay mar walba dadkii guryaha ku hayaan dhaqaalihii xidhaan, waayo khasaaro badan baa soo gaadhaya oo imikaba ilaa hadda soo gaadhay. Marka dadku aad iyo aad waxaweye iyo fayraskan oo si fudud oo dhaqsaa ku faafaya. Marka siyaasiyiinta iyo madaxdii dowladii waaweynaabaa dabada ka fiixay oo la bararto, waxaana lagu xakameeyo haleera si nolosha caadi ugu soo noqoto.
Bulshada kala duwan qaybo ka mid ah ayaa iyaga laftoodu shakigaasi qabaa. Cabdiqaadir Bashiir waxa uu degan yahay galbeedka magaalada London, waxa uu ii sheegay inuu sugi doono inta dad badan laga tallaalayo kadibna uu go-aan ka qaadan doono inuu isagu istalaala iyo in kale.
Aniga ahaan waxaan u arkaa horta way fiican tahay inuu tallaalka soo baxo, waa wax la sugayay, laakiin Cabdiqaadir ahaan waxaan u arkaa in xoogaa aan u kaadiyo oo aan sugaa xoogaa waqti. Sababta waxa weeyaan aniga ahaan weli waxaan waa daawo cusub aan leeyahay waqti si wax kasoo bixi doona ilaahun baa okole.
Dhinaca kale waxaa magaalada London ka dhacay dibadbax lagaga soo horjeedo xayiraada ay dowladdu sheegtay in dalka lagu soo rogayo marka labada bisha December ay dhammaato bandooda iminka jirta. Ilaa 60 qof ayaa la xiray kadib markii ay dad badan isugu soo baxeen bartamaha magaalada London. Koox lagu magacaabo Grass Roots Group ayaa sheegtay inay soo qabanqaabiyeen mudaharaadkan iyaga oo sheegay inay difaacayaan xuquuqdooda dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada London.
Markana dhegeystayaal, bal aan u leexano dhinacii heesaha dabacsan.
guud ahaanba idaacaddeennii aroornimo waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Waxaa sidoo kale isku soo dabariday dhinaca farsamada Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo idaacaddeenna duurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.